Ühiskonnapeegel. 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 Ühiskonnapeegel.
Tere, see on siis Ühiskonnapeegel, nagu alati, Arne Hiop, Igor Gräzin. Nii palju igasuguseid segadusi on ilmas, et ei teagi, kuidas nüüd teemat valida ja tõenäoliselt me hakkamegi plõksima ühest ja teisest ja kolmandast asjast. Aga ma ei tea, alustame Eesti asjadest võib-olla valitsusvahetus, mis me sellest arvame.
Mis ma sellest arvan? No muljepõhine arvamus, mis on lühinägelik selles mõttes, et me ei näe veel, mis kõik avalduma hakkab. Aga mulje on küll see, et see valitsusele kuvandit ei paranda. Pigem ikkagi läheb asi ebatõsisemaks niimoodi.
No õnneks ma ütleksin selle peale, et siin see vahetus oli väga suur. Ja põhimõtteliselt see idee, et noh, nagu kuidagi vähendada võib-olla bürokraatiat ja nii edasi, sellel võib-olla mingi mõte on.
Ei ole kohtlemata.
Muide esitas, et see on midagi paraleelselt USA-ga, sest USA-s see miljardär Elon Musk on tööle võetud selleks, et hakata kah valitsust koondama Ühendriikides. Me ei tea ju kõiki neid suuri numbrid, paar, mis mul meelde jäänud on see, et noh, luurekeskagentuuris USA-st vallandatakse 2000 inimest. Ma ei kujuta ette, kui palju neid seal tegelikult on ja mida see 2000 tähendab, aga noh, et see võib ikka väga jõhker olla, kui ligi 15 000 tahatakse vallandada Pentagonist. See on ka tavaliselt arenenud riikide häda, et neid mehi, kes ministeeriumis istub, on rohkem kui neid, kes kaevikus sõdivad. Aga ju siis on praegu siis selline trend maailmas, et hakkame siis koondama ja kokku võtma, kui nüüd Eesti pärast on see oht, et lihtsalt noh, et ei tõmmataks maha seda ilma, mille ta tegelikult ei saagi.
No vaate, mina näeksin ikkagi mingeid sügavamaid põhjusid ja igasugused ideoloogilised vastuolud on siin, sest kuidas sa maksu siis hätid ja kuidas ühte või teist asja teed, see on mõnda otsa mingi tehniline küsimus, aga kuidas sa teha tahad, see sõltub maailma vaatest nii isikuti kui ka erakonniti ja see jutt, et majandus otsustab kõik sellega Marks pani rängalt mööda, nagu ta paljude muud asjadega mööda pani, lihtsalt ta meeldis. Ja see ikkagi, kuidas sa majandus kasutad, see sõltub su enda ideoloogias mõttelaadist ja praegusel juhul ikkagi see võitlus, mis käib. Kui Eesti juhtivad meediategelased nimetavad valgesse majja läinud inimesi närakateks avalikult, miks siis imestada, kui võuklasi keegi nimetab pättideks või kabakateks? Et lisuksed väljendid ei too kasu ka mitte mingisugust. Nii et mina näeksin rohkem siin taga üldse maailma vaadete ja ideoloogilist võitlust.
Absoluutselt õige, sest tegelikult kui nüüd Mihhali poiss hakkas oma esimesi siin pressikonverentsi andma ja nii edasi, siis ta nimetas paari asja, mida ta ka kavatseb teha või mida ta oleks soovinud teha, mis on puhtalt maailmavaatelise iseloomuga. Ja muide, mis on meile endile ja meie kuulajatele selline meeldiv uudis, et ettevõtte kasumimaks ja vära tähendab, seda ei tule. Inimeste tulumaksu tõus, mis pidi olema seal kuni 2% jääb ära. Nõnda nimetatud julgeolekumaks, mis pidi veel eri maksuliigina inimestele selga tulema, jääb ära. Nii et selles mõttes on siin head uudised. Kuigi muidugi, et ma ei julgi nagu enda peale võtta seda vastutust, et nüüd eetris ära öelda, et maksud ei tõuse. Aga noh, isenesest muidugi see on puhtalt maailmavaate küsimus, see on ikkagi pööre paremale, sest madalate maksude idee on parempoolne.
Aga tee mulle selgeks rumalal inimesele, kes ma sest asjast midagi ei jaga. Kuidas need asjad on oma vahel kooskõlas? Reformierakond peab ennast maksustamise küsimuses kõige targemaks. Samal ajal on Reformierakond juhtinud Eesti riiki ja samal ajal on meie majandus käinud pigem alla võrreldes teiste riikidega. Ja veel hea juurde see moment, mujal ikkagi on astmelised tulumaksud ja sugugi mitte ei lähe halvemini.
Ühesõnaga, nüüd me oleme tagasi jõudnud selle juurde, mis me oma esimeses saates paar kuud tagasi olime, tähendab see astmeline tulumaks ja nii edasi. Kõigepealt fikseerim, astmelised tulumaksu ideed on kantnud põhiliselt Keskerakond, mingil määral ka sotsid, aga noh nii ja naa. Ja selle vastu on olnud siis Reformierakond, kus juures Reformierakonna, noh, endise liikmena ma tahaks juhtida tähelepanu, milles see point siin on. Hakkame kõigepealt väga lihtsast asjast peale. Maksude administreerimine. Maksude administreerimine tähendab seda, kui palju riik kulutab tööjõudu ja inimesi ja raha ja selleks, et see maks kokku korjata. Astmeline tulumaks on keeruline. seal peab olema rohkem ametnikke, kes seda korjavad.
Tähendab, seda ilmselt on tõesti enne räägitud, aga küsimus on see, et kui see kõik nii paha on, miks meil siis on läinud viletsasti, nagu igasugused arvutabelid ütlevad ja peavoolumeedia ka takka kiidab?
Vaata, selle peal ma ütlen, 25 aastat läks ikka väga hästi. Praegu me oleme mingisuguses halvas majandustsüklis, see ei ole puhtalt nagu see, aga ma olen suga absoluutselt selles mõttes nõus, et on olemas radikaalsed majanduspoliitilised vead, mis on viinud meid liikuma põhja, no mitte päris põhja veel, aga igal juhul niimoodi, et on kehvasti läinud. Mul on siin väiksed paperilipakad kaasas, ma nimetan ainult paari asja. Ma tean küll, kus sa elad, kui sul korter seal on?
56 ruutu, kaks tuba vist, 56 ruutu vist.
Aha, siis sa tead, palju sul tubasid on. Aga kas sa umbes tead või see on abikaasa probleem, palju sa elektriest maksad?
Tead, üldiselt ei tea, sest see mind pole üldse häirinud, see on üsna väike olnud.
Mind ka kaua aega ei häirinud, aga viimasel hetkel hakkas häirima. Sellepärast, et meil on sõpruse puiesteel, meil on natuke suurem kui sinu oma kuskil 75-80 ja siis noh, on niimoodi ka kolm tubad. Lühidalt see elektriarve, mida me maksma pidime, maksma 400 eurot.
Oh.
Nii, pastoi, aga nüüd on tähtis see, mis seal sees oli. Pooled, ütleme umbes ligi 200, on elekter sõnaotsuses mõttes. See on siis see, mis me ostame pörsilt, tähendab sealt Rootsist või ükskõik kus kohas, noh, see käib üles alla, pörs on pörs. Aga nüüd tulevad kaks Eesti leiutatud stabiilset asja. 80 eurot on taastuvenergia toetus, see on sõieti igasugustele nendele tuuleparkidele ja päiksepatareidele peale maksmine. Ja teine asi, 120, ma arvan, et ka sellest me oleme rääkinud, aga ma ei väsi seda kordamast, 120 eurot, sealt meie arves, on siis nõnda nimetatud võrgutasu. See on siis tasu, mis on siis elektrivõrkude käimas hoidmiseks. Ehk teiste sõnaga kõik need traadid, postid ja nii edasi, mis üle Eesti laiali on, nende käigus hoidmiseks kulutatakse siis 120 eurot minu sellest üldisest maksust. Ja no, ma ei tea, palju sa maal väljaspool Tallinnat käid, vist mitte eriti tihti.
Ei käi tihti, jah, aga mõned korrad aastas ikka.
No ma ütlen siis rohkem sellepärast, et meil on päris elamiskoht, on Muhus ja võib ringi sõita mööda Saaremaad siin ja seal või siis Läänemaal, kus sa näed, mis need võrgud endast kujutavad. Need on tegelikult sellised nigelad traadi närakad, mis on pandud betoonpostidele, mis tuleb kindlasti paljudele üllatusena, aga betoonpostid ka mädanevad. Ja see need siis on nüüd meie võrgud, mille eest me maksame. Ja me maksame seda juba tont teab kui kaua aega. No aga võrgud ei lähe oluliselt paremaks. Tähendab, meil Muhus läksid. Ja osas Saaremaal läks, aga see ei ole mitte niivõrd Eesti Energia, kuivõrd see on kohalik elektrivõrgu ja elektrilevi meestele, kes, noh, nagu üks vend ütles, et, no, et kas teil on ette nähtud nende postide välja vahetamine või mitte, noh, tegelikult ei ole, aga et kui mul on see Eesti Energia kirjadega joppe seljas, siis on lihtsalt häbi mööda küla käia, kui inimesed näevad neid poste, mis seal on. Niisiis, 120 plus 80 teeb meile 200 ja teine 200 on siis elekter. See on siis meie tänane energiasaavutus. Ja muide võt, kui sa ütlesid, et alla käime. On olemas üks firma Kunda kandis, mille nimi on Estcell. No nagu firma nimi ütleb, toodavad põhiliselt selluloosi ja igasugust muud toorainet. Tema on Eesti Energia kõige suurem tarbija üldse. Tähendab, tema maksab 100 000 aastas. Noh, tselluloosi tegemine nõuab energiat. Ja nad ütlesid, et nad kaaluvad seda, et nad panevad oma putka üldse kinni. Sellepärast, et sellist elektrihindadega ei ole võimalik. See on nüüd siit veel üks näide alla käimisest.
No jah, ma ei oska selle elektriteema palju lisada.
Ütleme, jaata, kui maksma hakkad, küll siis oskad.
Küll siis oskan, jah, aga jälle vahepeal mul tulevad niisugused illustratiivsed mõtted pähe, et keelaks näiteks koolis ära matemaatika õpetamise. Sellepärast, et mis kasu see on, kui matemaatika pidi õpetama mõtlema ja inimesed päris hästi oskavad matemaatikat, kes oma alal töötavad, aga nad ei oska mõtlemist rakendada. Et kui selline puudujääk sisse jääb, mis kasu on siis matemaatika õppimisest, miks niisugusest lihtsatest mõistuse käikudest aru, sa ei jõua mulle kohale, tuule energia ei anna ju kogu elektri. Aga kuidas tuleb sakslane selle peale, et sulgeda tuuma jaamu? Tähendab, kuidas nõutakse põlevkivi kütmise lõpetamist, sest see on üks ja teine ja kolmas viga. Ma saan aru, kui see lõpetatakse aasta kümnete jooksul, tehes samhaaval uusi võimalusi ja uusi aktaid lahti endale. See on täiesti arusaadav, aga kui me nüüd tuuleenergiaga see jama oli, siis need inimesed on kõvasti matemaatikat õppinud, nad oskavad arvutada, nad oskavad majanduse puhul ette arvestada igast asju. Kuidas sellest aru ei saa, kui palju ideoloogia meid mõjutab? See on mõnel hetkel lihtsalt kohe, ma ei tea, masendav ma ei ütleks, sest ega päris masendama ei pane, aga imestama kindlasti.
Eks ta kolakas ole muidugi, sellepärast kliimaministeeriumi üks selliseid projekte oli suurte meretuuleparkide rajamine lääne rannikule ja loode rannikule, kus üles selleks pidi kulutatama 2 miljardit ja rohkem ja vähem 2 miljardit. Eurot, mis on tegelikult isegi rohkem kui Eesti, kogu Eesti riigi aastane eelarve. No õnneks nüüd jõuti selle asjaga enam-vähem nii kaugele, et see pandi kinni. Kodaniku ühiskond nagu pääses osaliselt vahele, sest inimesed hakkasid protestima selle läänekald ja see olekski meie jama olnud, kui ei oleks nüüd üldsus ja vahele saanud. Me oleksimegi need tulepargid endale selga saanud. Üks väga klassikaline näide on, võt kui sa Euroopa pool oled käinud, kas sa oled kunagi lennanud mingi lennukiga, mis läheb üle Taani? Tähendab, ei maandu küll Taanis, aga läheb, lendab üle.
No siis, kui sa meid Brüsselisse kutsusid, siis vist tulin selle.
Just, väga õige. Ja seal sa siis näed, mida see tuulepark endast kujutab. Tähendab, see on selline meeletult suur territoorium, täis tikitud kõiki neid asja ja nii edasi. Reaalselt nad kuskil katavad 20% kogu sellest Taani energiavarust, aga nad on ära solkinud kogu seal oleva mere. Muuhulgas, ega siin ei ole mitte ainult rääkida keemilisest ja füüsikalisest sellisest saastamist, vaid lihtsalt ka visuaalsest, mis pärast peab olema niimoodi, et me lääne Eestis vaatame merele ja vaatame seda jama, mis seal on. Eks ole, ilus Eesti on ju ka tegelikult midagi väärt, mis muide automaatselt tuletab mulle meelda järgmise probleemi. Huvitas meil ikka probleem on. Nüüd ma küsin sugest järgmist asja. Kas sa mõnikord Viljandi poole sõidad?
Ikka ma olen Türilt pärit ja vähemalt Türini. Viljandis sarvemini, aga Türini küll sõidan.
Nii, ja eks ole, sa sõidad ju sealt, noh, see Viljandi maante, eks ole, mis Vabaduse puiesteelt keerab vasakule. Paremat kätte jääb see suur Selver.
Ja.
Eks ole? Ja noh, keerab vasakule.
Ja just Viljandi.
Täpselt. Ja sealt läheb Viljandi peale. Nii edasi. Nüüd järgmine küsimus, millal sa viimati sõitsid?
Ma rongiga põhjalt sõidan küll.
Ega rongiga peaks asi ka piisavalt jube olema, las ma mõtlen, aga tähendab, ma olen ise sattunud sinna, noh, vast kuskil kuu või pooldest tagasi, kui üle hulga aja ma sõitsin sealt. Sealt on maastik ära solgitud, seal on mäed, mis on nii kõrged, kruusamäed, mis on sama kõrged kui vanemat sorti kuusepuu. Sealt on läbi lõigatud vanad põllud ja teed ja nii edasi. See on midagi kolossaalselt, mis seal toimub, kus juures seda on palju. Küsimus, miks me oleme suutnud selle saavutada? Sellepärast, et sinna rajatakse Rail Balticut. Ja see on Rail Balticu pärast kõik see, sealt on siis välja võetud kruus, sealt on välja võetud paekillustik, siis midagi seal juhtub turbaga, millest ma ei tea, aga see on ka oluline ja nii edasi. Ja see on kõik, kui sa praegu lähed Rapla ja sealt kandis siis sinna allapoole, lellepoole ja nii edasi, nii edasi. Nii et see on ka meie uus saavutus.
No jah, ma selle Rail Balticu suhtes ka olen ikkagi mõelnud, et siin on nii palju miinuseid. See algpilt on ilus. Teeme endale kiire rongi teemile, aga sõidame viuhti Riiga, viuhti Viljusesse, viuhti Berliini. Kui elu nii ilus oleks, siis oleks tõesti kena elada. Aga paraku siin tulevad ju kohe varsti mööndused. Esiteks ta ei saa ikkagi nii kiirelt sõita, sest hooldus läheb hirmus kalliks maksma ja et seda hooldusraha üldse oleks, siis ei saa nii kõrgeid nõudeid panna, et ta nii kiirelt kihutab. Aga kui ta nüüd juba aeglasemalt sõidab, siis tekib küsimus, et miks teda üldse peab ehitama, et on ju võimalik nõksu siis pikema ajaga, aga läbi Tartu kasutada traditsioonilisi teid. Ja lõpuks siis jõuda sinna välja, et praegu juba Lätis on juba igasugused tõrked sees, et me siin võime ju ehitada, aga mis Lätis juhtub, ei oska me öelda, et kui palju see meil hakkab üle koormama nende rahadega, mis selle oolduseks kulub. Ja siis tuleb sinna see jutt veel juurde, et pidi olema vajalik sõjaväeveoks, no tule taevas appi, paar pommi ja rong seisab, kui sõda peaks tõesti olema. Ja siis tuleb jutt juurde, et kaubandusveoks oleks vaja, no vabandust väga, nii kiirelt kihutavat rongi seal 300 kilomeetrit tunnis küll kauba vedamiseks vaja ei ole, piisab 100 kilomeetrit tunnis. Et ikka nii või teisiti jõuame sinna välja. Muide, ma võtaks natukse teise aspekti. Me sõimame kõike sõimatakse. Putinit sõimatakse, Trumpi sõimatakse. Kes meeldib, seda ei sõima. Aga tegelikult mõnes mõttes on skeem ühtemoodi. Kui sa midagi hakkad tegema, vaat siis enam järgi ei anna. Kui on sõda Ukrainas alustatud, siis enam järgi ei anna. Nüüd võitlen nii kaua, kui ma saan ennast näidata, et ma ei ole lulliks jäänud. Trump sama lugu, eks ole. Ükskõik, Euroopa ju täpselt samad moodi. Euroopa ei taha ka näidata ennast, et ta oleks rumalavaks jäänud. Ja nii on ka meiega isiklikult. Facebooki vaidlused. Ja keegi ju, kes alustab kõvalt millegi ütlemistega, see ei taha ju lahkuda lavalt niimoodi, et mulle tehti ära, mulle öeldi midagi või sellist, et vastandused ja niisugused kindla peale algamised ei ole alati head. Nad nõuavad nagu oma loomult, et see, mis on alustatud, tuleb ka lõpetada, aga kui juhtub, et ei tegelikult ei tuleks lõpetada, on väga raske pärast ei.
No see oleks võibolla üks koht, kus võiks ette heite teha, kuigi tema ei ole nii väga süüdi, aga no natuke ikkagi. Sootsidest transportiminister Svet, kes nüüd ära läks või kes nüüd ära mindi, on minu arvates inimesena kindlalt süüdi selles, et ta seda Rail Balticu ehitamist ei peatanud, kuigi tal selleks tegelikult võimalus oli. Aga see on muidugi natuke väiksem süü kui see, et kes need alustasid. No alustasid niimoodi, Siim Kallas oli siis Euroopa komissioni asepresident, kureeris transporti. Tema oli väga selle poolt. Ja teiseks oli siis Henrik Hololei, kelle Kallas sinna viis, kes on nüüd nagu transportidirektoraadi või see peadirektor, ehk seal samas asjad. No mida me Henrik Hololeist teame? Me teame seda, et ta varastas raha oma lendudega Kuveiti ja kuhu iganes lennates esimeses klassis ja nii edasi ja tulemusena ta võeti maha oma sellest transportidirektori ametikohalt. Aga tähendab, Hololei on öelnud selleks geniaalse lause. Kui ei tule Rail Balticut, siis ei tule ka Rail Balticu raha. Sellega on siis nüüd ära öeldud, tähendab, mis oli see Rail Balticu idee. Ja kui ma olen sellest rääkinud mitmetel loengutel, kuhu mind kutsutud on, siis ma tavaliselt lisan juurde sinna ka ühe Andrus Kivirähu fraasi, mis on seotud selle Henrik Hololei ja sellega, tähendab, kui te mäletate, rehepappis päris algab peale seal, kus see sulane Jaan väändeb krampides, sest ta on mõisas käinud ja seepi varastanud. Ja siis see rehepap Sander tuleb ja vaatab ta peale ja ütleb, et ei see sure, et lolluse kätte pole keegi veel ära surnud. Ja siis ja rehepap Sander siis ütleb selle kuuse lause, sina sööks ka sitta, kui tasuta saaks. See on sitaat, nii nagu on. Ja mul on sellegi tunne, et see käib ka Hololei ja Siim Kalla, aga eegas neid on ju ainult kaks. Sa kujuta endale ette, kas seal on 100 või 500 või 1000 kõik võimalikud insenerid, eks ole, mis neil kõigil seal varastada annab. Ja keevitada või mõtte selle peale, no iga üks võtab seda, mida saab, eks ole, no insener võtab mingisuguse tulemustasu, kärumees võtab käru ja kruusa, nii et no paras see, kellel küüned, millele taha jäävad, ongi sul Rail Baltic.
Aga nüüd kohe küsimus ja võid jätkata, kas Ameerika Ühendriikide asepresident Vance, kui ta oma kuulsa kõne Münchenis pidas, kas ta valetas või rääkis tõtt, et meil rahvast ei kuulata? Ma paar sõna ütlen veel juurde. Kui niisugused küsimused, nagu Rail Baltic ja niisugused asjad, kas saaksin kuidagi teha mingisuguseid rahvaseas diskussioone, kus kõikidele pooltele sõna antakse ja vajaduse korral isegi referendum tehakse?
See oleks väga õige Rail Balticu puhul, muide seda ei olnud. Ja kui sa praegu mõtled natuke järele meie mineviku peale, siis Rail Baltic kui mingisugune no, päris asi või no, niisugune tuli välja üsna ootamatult. Ega keegi ei teadnud, no, midagi planeeriti, midagi tehtud ja nii edasi. Muide, võt, kui sa rääkisid praegu sellest Raplaisest, seal tuleb ju veel üks asi juurde. Tähendab, me saame endale raute Raplasse ja Türile ja ühesõnaga sinna kanti, me saame endale kaks rauteid. Tähendab, kaks paraleelset rööpapaari. Tähendab, üks on see vana meie tavalise laiusega ja teine on nüüd siis Euroopa oma. Siis sa võid veel valida, kas sa sõidad kitsara rööpaga või laia rööpaga. Nii et ühesõnaga meil on isegi topelt jama sinna juurde. Rääkimata sellest, et meil on üks jutt on meil juba olnud, et oi, et Soomest hakkame kaupa vedama ja siis siit paneme selle rööpa peale, kus see jooksma hakkab ja nii edasi. Ei ole see asi nii lihtne, sellisel põhjusel, et Soomes on Vene rööpa laius, ehk see laius, mis meil täna on. Ja kui me paneme vaguni suure praami peale või nii edasi, siis me peale selle, et me paneme ta sinna peale, me peame veel ka rattapaarid ära vahetama, sest noh, need ei klappi. Ja muide, see ütlesid lätlaste kohta väga õigesti. Viimane jutt on ju see, et ega lätlased ei taha Riiast ülespoole siia midagi ehitada ja muide, ma saan neist väga hästi aru, mis neil sellest on. Nende jaoks, kui üldse, nad siin kalkuleerivad oma asju nii ja siis neil on mõtet minna Vilniusesse ja sealt Euroopasse, aga Lätil mingit huvi siia poole ehitada ei ole. Ja me näeme seda veel ühest väiksest sellisest asjaolust. No kõigi meie valitsuste abiga on meil Estonian Air ja Nordica põhja lastud. Siin ei ole midagi vaja keerutada siin. Mis põhjas see põhjas ja sinna põhja ta ka jääb. Meie jaoks on praegu oluline Air Baltic. Tähendab lennata, kas Ameerika Ühendriikides minu pärast isegi Hong Kong ja Austraaliasse, kus iganes, saab Riiast otse. Ehk teiste sõnadega Tartu inimene, kes tahab lennata kuskile kaugele, peab sõitma mitte Tallinnasse, vaid Riiga, sest Tallinn on lihtsalt üks küla lennuplats, millest kui mõni käib, siis käib, aga üldiselt sellest Tallinna värgist nagu pole suurt midagi kasu. Aga meil on üks probleem, ma räägin lõunaeestlastel ja tartlastel, meil on probleem seisneb selles, et meie raute läheb Tartust Riiga ja ta läheb Riiga valesse kohta. Ta läheb Riia kesklinna. Aga meil oleks vaja lennuväljale, mis on siis Riiast mööda. Ja siin on praegu kaks varianti. Variant number üks on, sa sõidadki läbi Riia kesklinna, seal kus on see vabaduse ausambas. Sa lähed sealt ja see on nüüd Riia aegade jooksul planeering on selline, see tee ei ole kunagi tühi. Põhimõtteliselt tähendab hommikust õhtuni on seal tee umbes. See on üks variant, kuidas sa lennuväljale saad. Ja teine variant on see, et sa sõidad Riiast vasakult mööda. No paremalt ei saa, seal on meri ees, eks ole. Vasakult sõidad mööda, sest seal on selline asi nagu Riia hüdroelektrijaam. Sealt mööda tammi ja sealt edasi ja siis sa saad sealt mööda. Mida sa seal ka ei pinguta alla 2-3 tunni seal ei ole. Ehk teiste sõnadega meie jaoks on praegu Riia lennujaam ebamugavas kohas. Meie huvi oleks tekitada raute, mis läheb Tartust läbi Riia raute jaama sinna lennujaama ja tõepoolest läheks siis kiirusega 200 km tunnis, sest see on meie võit. Ma olen teinud ettepaneku, mille eest on mind ka natukene sõimatud, on see, ma ütlesin, et me peame Eesti eelarvest andma raha lätlastele, et nad selle raute ehitaks meie jaoks.
Nii ta on, eks ole, ma muidugi muutun härdameelseks ja muidugi Vladimir Sveti tahan ikka kaitsta ka.
No kaitse, ei, ta on tore poiss.
Ta on tore poiss ja ma olen temaga mitu korda kõrvuti seisnud püüne peal, kus oleme mõlemad pidanud kõnelema mingi kontserdi alguses või mingisuguse ürituse alguses. Ja me teretame, räägime paar sõna juttu ja ta oskab korralikult eesti keelt. Grammatika on tal väga hea. Ja ainuk asi, mis mind tegi tõsiselt kurvaks, et ta lahkus keskerakonnast sotsiaaltemmide hulka, sest sotsiaaltemmidel on üks kõige põhilisem viga minu silmis, nad ei ole suutnud oma ateismi negatiivsest kuvandist lahti saada. Kui nad selle eest hoolitseksid, et me ei ole mitte mingid marksistid, ateistid, rumalad inimesed, vaid ikka targad inimesed, siis inimene võib ju parteid vahetada, mis seal ikka. Et selles mõttes, mis tast nüüd saab, ta läks sinna, et sai ministriks ja nüüd keskerakonnast öeldakse ka, et kallis mees, sa läksid ära, et ega siis nüüd niisama ikka jalutad ühest kohast teise. Nii et soovides head kuule Vladimir, kui sa kuuled, siis kindlasti liitu rohkem mõne kirikuga ja võta see dimensioon hinge, kui vähegi võimalik öelda. Kuule ja teine mees veel, see samane Pete Hexet, Ameerika kaitseminister, ma tahaks tast ka natuke rääkida. Nii. Kuna ta on ka nüüd niisugune kõva persoon seal Trumpi meeskonnas, siis ma vaatasin natukene, kellega on tegemist. Ta on endale tätoveerinud rinna peale Jerusalema risti ja Wikipedia andmetel on ta seotud juba ammu tõsiste kristlike ringkondadega, kes seisavad võuki vastaste ühesõnaga kristlust hävitavate positsioonide vastu. Mina selles ei kahtle ennem, kui vastupidi tõestatakse sellepärast, et see, et inimene on kunagi napsumees olnud ja kipunud vägijookidega liialdama. Näiteks meil oli üks niisugune mees nagu Jüri Arrak, kuulus maalikunstnik, kes ise korduvalt rääkis meedias selleks, et teistele hea teeskuju anda, kuidas tema kunagi vägijookidega liialdas ja siis kuidas ta maha jäetis ja tõesti jäetis. Ma seda tean väga hästi, sest me kohtusime iga kuu mingil mitu aastakümmet käisime teatud seltskonnas. Et see, et kui Norra pärituluga mõlemalt poolt, nii isa kui ema poolt Norra pärituluga Pete Hexet viina võtmise maha jätab ja Ameerika kaitseministriks saab, käega kotsutavad käkke ta ei ole kokku keeranud. See, mis edasi
aega, tuleb... Aega on.
Aega on, eks ole, aga põhimõtteliselt need inimesed, kellel midagi natuke on kunagi viltuleid, neil on võimalik parandada.
Kuule, see on tegelikult väga oluline teema muide. Ma ei arvanud, et me nüüd nii ruttu selleni jõuame, aga Arne Hiob ja Igor Gräzin on siin ja nüüd lähme siis edasi.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Veebruari kuu tagumistel päevadel kuski seal 16-17-18-19 kuski seal kandis leidis aset Tallinnas üks matus. Ja see, keda maeti, oli Eesti tenniselegend Toomas Leius. Toomas Leius oli kõigest 17, kui ta võitis Wimbledoni noorteturniiri. Seal mängiti kuni 20. elu aastani, nii et ta oli suhteliselt noor. Ja peale selle on ta siis võitnud mitmeid medaleid paarismängudes, kus juures segapaarismängus. Ja ta on korda 10 vähemalt olnud Eesti meister, noh, tol korral Eesti NSV meister, ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd siis juhtus ta ka selline asi, ta oli abielus variete tantsiannaga ja ju siis seal kuidagi läksid need armastuse ja armukatetuse asjad ja läksid suusad nii risti, et noh, ühesõnaga seda ei ole võimalik kuidagi väga pehmelt öelda, ta noh, tappis nais ära. No kuna seal olid ka mõlemapoolsed põhjused, siis talle tol korral mõisteti 8 aastat vabaduskaotust murrus. Ja ta istus murrus ära 5 aastat, pärast seda sai ta vabaks, aga ta muidugi ei saanud enam Eestisse jääda, sest noh, teda Toomas Leius oli täiesti legendaarne inimene ja ta siis töötas Kasahstanis veel kuskil ja mingisuguse aja, kuna ta oli nii hea mees, et Nõukogude Liit laskis ta ka välja Saksa demokraatlikus vabariigis, mis oli ka suhteliselt ega välismaale naljalt ju keegi ei saanud. Ja siis pärast seda 10-15 aasta tagant jõudis ta ringiga tagasi Eestisse ja Eestis ta siis töötas treenerina Kadriorus, aga ka no see, mis tänapäeval öeldakse sparringu partnerina, tähendab see, et sulle makstakse selle eest, et sa mängid kellelegi vastu. Kus juures ta oli veel ka ühe väga, kui me Eesti tennisest räägime, ühe Eesti ka ülikuulsa inimese õpilane, see oli Evald Kree, kelle juures õppis ka Tiiu Parmas oli, eks ole, kes oli meie nais champion mitu korda. Ja siis nad Tiiuga mängisid ka paari mingil ajal ja nii edasi, kus juures ta oli isegi vanuselt 55-60, kui ta tuli Eesti meistriks veel. Ja mul tuleb üks asi meelde veel oma vanast poliitikuajast, kui ma olin seotud Jõgeva ja Põltsamaaga, siis Jõgeva kool tegi endale tennise väljaku 2000 või kuskil niimoodi. Ja siis oli Toomas Leius see, kes kutsuti ja kes tuli Jõgeva kooli staadionile mängima lastega ja kõigi teistega ja pärast ta mängis üksinda mees paari vastu ja võitis muidugi. Aga kui tale pakuti raha, noh, selle esinemise eest ja nii edasi, siis ta raha vastu ei võtnud ja ütles, et annetage see laste teenise koolile. Ja võt nüüd sa rääkisid, võt, mis kunagi oli üks või teine asi, noh, ütleme, see napsitamine on nagu pooled, aga mõrv on mõrv, see on nagu kaks siis asja.
Absoluutselt, loomulikult.
Ja siin nüüd on küsimus, aga kas sellises asjas pärast kõiki neid aastaid ja nii edasi, kas Toomas Leiusel ei eksisteeris andestus? 30-40 aastat pärast seda, mis oli toimunud, ta oli karistuse ära kandnud, noh, ja eks ta põdes ja ta tegi lastetennisele ja üldse ta tegi ikka väga palju väga häid asju. Tea, kas sina mäletad üldse seda nime Toomas Leius?
Ei mäleta. Tähendab, ma olen pannud tähele, et päris palju kuulsaid inimesi, keda peetakse ülikuulsaks, kui me nüüd Hitleri jätame kõrvale ja niisugused, kes tõesti peaaegu kõik teavad. Isegi ma tean ühte inimest, kes ajas segamini Hitleri ja Chaplini, nii et isegi nii kuulsad inimesed ei ole kõigile teada, et selles ei maksa imestada. Ma olen pannud tähele. Et väga
ma olen ka tähele pannud, kui ma olen poodi ja mulle keegi tere ei ütle, siis on midagi
just. Arvast. Üldiselt ikka Igor Gräzinit teatakse.
Võt, iga intelligentne inimene teab ja kui nüüd nad kõik käivad ja vahivad otsa ja keegi tere ei ütle, siis nad ei ole intelligentsed inimesed.
Just, väga õige. Just. Aga jah, Leiuse lugu mina ei tea niimoodi ja ma arvan ikkagi ei no andestus selles mõttes, et see on nüüd see pikk teema, mis tähendab andestus. Kui inimene kahetseb, siis Jumala ees on tal võimalik kõik asjad andeks saada. Küsimus on, kui palju ta kahetseb, see on üks küsimus, seda mõõdab ka ainult Jumal. kohal. Ja teine asi on see, et ega siis inimese maailmas võivad ikka mõningad asjad olla, mida enam ei saa. No näiteks alkoholik, kes on näiteks kunagi olnud, ega vist lenduriks hästi ei saa lasta, eks ole. Et mingid takistused võivad ikka jääda, aga see ei tähenda kättemaksu, see tähendab ettevaatust ja niisugused asju pigem. Kuidas muidu andeks andmist või seda võtta, siis üks andeks andmise moment on see, et ei tohi kättemaksta, tuleb loobuda kättemaksust. See on andeks andmise üks element. Ja kui keegi on karistuse kannud, siis kui maine karistus on pandud, siis see tähendab ka seda, et tema minevik võib talle midagi sulgeda. See võib igast asju teha, varjutada tema elu ja niisugused asju, ja, aga üldiselt ikkagi tuleb ilmselt käituda nii, et karistus on kantud.
Muidu väike huvitav detail, mis seos tema matustega nagu pinnalõujus on see, et järsku sa seda nime mäletad, sest see tuleb natuke hilisemast ajast. Meil oli selline rattasõitja nagu Oleg Ljadov.
Ei ütle jälle.
Temal oli teine vigur, tema varastas, kusjuures tema varastas palju. Aga see, et hakkas korralikult rattaga sõitma, tähendab ikkagi niimoodi, et ka Euroopa meistrivõistluste tasandil ja nii edasi, nii edasi. See nüüd siis selgus, et Leius tegi talle trenni murrus. Ühesõnaga ta palus seal vangla ülemused, tõid kohale jalgratta või õieti selle jalgratta, mida koha peal kedrata saab ja nii edasi. Ja Leius oli olnud siis see, kes oli stopper käes vaadanud, kui palju teha, nüüd puhkad, nüüd teed kõkke, nüüd teed seda kõike seda. Ja Oleg Ljadov ütles, et tema treener on tennisist. Tähendab, Leius istus oma selle mõrva pärast, Ljadov istus varguse pärast ja palun väga meil on kaks silmapaistvat sportlast. Kus juures Leius oli ju tegelikult, tähendab see tema teine elu, karistusele järgnev elu, oli põhimõtteliselt ju 50 aastat mingite kopikatega ja ma ei ole kuulnud, et tal on... Muide, kui ma käisin ka kõksimas natukene Kadriorus, siis mõnikord võis istuda 5-10 minutit lihtsalt istu seal kõrval ja vaata, kuidas ta mängib. Mingil hetkel see oli peaaegu nagu robot. Ta lõi alati pihta, alati täpselt ja praktiliselt seda, et tema lööks palli auti või lööks võrku sisse, seda ei olnud. Kus juures, miks pärast mõtlen, et üle 10 minuti, mis sa üle 10 minuti vaatad masinat, mis ei eksi. Aga miks ma hakkasin sellest andestamisest ja sellest asjast rääkima, tähendab see lihtsalt küsimus. Vaata, ja nüüd siis seda maeti kristlasena, teda maeti siis Kaarli kirikus. Ja matus oli igatepidi kiriklik.
Väga õige, kui asjad klapivad. Väga õige, kui klapivad, tähendab asja on selles, et kui ta on kiriku liikmeks läinud, ja. Kas võib just pärast, ja. Siis see näitab, et inimene on midagi teinud. Ja see on küll silmakirjalik, kui me hakkame kõike kohe silmakirjalikuses kahtlustama.
Ja.
Kuidas me julgeme kohut mõista? Silmakirjalikud oleme ju laiemas mõttes, kõik me ju oleme viisakad, me ei ütle igale vastu tulijale, kui ta on vastas parteist, mida me temast tegelikult arvame ja mida me tegelikult mõtleme tema kontseptsioonides, mida ta pooldab. See ei ole õige kohe kõik asja näkku öelda. See ei ole õige tungida kellegi majja ja öelda talle otse välja, mis ma temast arvan. Ja see lugu ka, kui keegi liitub kirikuga. Muide, see puudutab igasuguseid riigijuhtegi. Väga kergesti riigijuhte kritiseeritakse kohe, et nad on silmakirjalikud. Ei ole, miks? Kui inimesel juba aastaid koguneb, kui ta noorpõlve, ütleme nii, noorpõlve patud jäävad juba selja taha. Ta on igast asjast võinud õppida. Ja kui ta on jõudnud juukse kõrge koha peale nagu riigijuhtimine, siis mina arvan küll, et inimesel on sees nii jumala igatsus, tal on sees nii soov rahu teha, soov, et midagi head korda saata ise asi, kui palju see, ta selleks võimel on.
Aga sellest Leiuse ja sellest kirikuloost tegelikult siin on olemas veel üks asi. Ma veel kord rõhutan, me ei olnud isiklikult tuttavad mõnikord tenniseplatsil või seal Jõgeval on kokku see, näo järgi inimesed ikka tunnevad üks. Aga seal juhtus nüüd üks asi, mis mulle nagu lõikas, miks ma üldse selle teema nagu olen enda jaoks siia kirja pannud ja meelde jätnud ja nii edasi, on see, et tema matustele ei tulnud Eesti Olümpiakomitee president. Ehk teiste sõnadega meil on tegemist legendaarse sportlasega, kelle suhted jumalaga on korras ja Eesti Olümpiakomitee president ei tule kohale. Kersti Kaljulaid ei tulnud kohale. Tõenäoliselt selle sama asja eest, mis oli aset leidnud 50-55 aastat tagasi. No see on nüüd see andestamise või selle mõistmise koht. Kas Eesti Olümpiakomitee president võinuks?
Võinuks.
Võinuks. Kus juures see ei oma tähtsust, mis ta isiklikult arvab. aga tähendab spordilegend ja oma suurusjärgult ta on võrreldav, see mis laulmises oli Georg Ots või koorilaulus Gustav Ernesaks või Males Paul Keres, see sama oli Toomas Veius. Minu põlvkond, me mäletame kõiki neid tema lugusid väga hästi ja see oli muidugi šokk, mis seal siis pärast juhtus ja nii edasi. Aga mul on selline tunne, et Eesti olümpiasporti ja seda saab juhtida inimene, kellel on mingisugune eetiline standard, antud juhul, millest ei peetud kinni. Ei maksa unustada, et Kaljulaid oli ju ka see, kes sisuliselt keeldus kirikusse minevast.
No jah, mis on üldse Eestis laiemaltki ja võib-olla ka tema puhul on ikkagi see, et ei taheta omaks võtta, kui palju punakasvatus inimesi rikkus. Mina väidan marksistlikud ajukahjustused. On päris kõvad. Kersti Kaljulaid kahtlemata on üks tark inimene väga paljudest aspektidest. Ma alles kuulasin teda, kui ta oli seal televisioonis ülekuulamisel, mis see saade on seal peale Aktuaalsed kaamerad, kus need ülekuulatakse neid järjest poliitikuid. Ja siis ta rääkis küll erinevalt teistest, kes karjuma pissid Trumpi seltskonna peale. Oskas Kersti väga hästi rääkida. Karjumisest ei tule kasu, ta nii ei väljendanud, aga ta rääkis, kuidas tuleb rahulikult reageerida, lahendeid otsida, igasugused ütlemised rikuvad suhteid, teevad asja hullemaks, mitte paremaks. Kahju on nagu see, et miks üks inimene, kes tegelikult ikkagi on ju peaga inimene Brüsselis seal olnud ja mis ta kõik on president olnud.
Luksemburgis,
et miks selline kirik, vastu selline tõrge. Mina näen siin vabandust väljenduse eest, ma näen ikkagi marksistlikud ajukahjustused, milleks on materialism ja muud niisugused rumalad õpetused, mis on filosoofiliselt küündimatud, ühiskonnas palju pahandust teinud. Ja ainult ütleme kitsal teaduse liinil, kui sa jätad kõik välja, et materiaalsed esemed või materiaalne dimensioon, mis allub inimese uurimistele ja käitumistele, et selles valdkonnas edu saavutada, ainult selles on edukas muu kõike ära, siis ikkagi aeg oleks tõesti kogu tänapäeva inimkonnal mõelda uuesti läbi religiooni küsimused. Ega siis kirik, et kirikus on ka alba tehtud. Loomulikult on, keegi ei ole eitanud, võibolla mõni on, aga tähendab, üldiselt seda ei eita mitte keegi üldse. Küsimus on ikkagi sellel, et religiooni valdkond, kui lühidalt öelda, on ikkagi see, kus inimene vaatab silmapiiri poole, otse silmapiiri taha ei näe, aga õpid kuidagi ümber nurga nägema. Ja kui seal nägemises võib ka viltu minna asju, kus sa siis näed ümber nurga, siis ikkagi see on parem tegevus kui see, kui ma ütlen, et silmapiiri taga midagi ei olegi. Ma ei oska öelda, ma kujutan küll ette, et ei tohi ju võrrelda, ei tohi ju rääkida naiste meest erinevusest või kalduvusest olla natukene soo järgi käitud, aga naiste rahva resoluutsus on varasti olnud niisugune joon, mida on mainitud. Naised tahavad olla õiglased ja prinsipiaalsed mehed, mut kui räägivad läbi ja teevad igasuguseid kompromisse. Et võibolla siis meie Kersti Kaljulaid lihtsalt tundis, et tema tahab jääda selle printsiibi juurde, mis temal jalgal on. Ise küsimus on see, et minu meelest ka oleks pidanud minema kohale.
Asi on selles, et Kaljulaid ei ole seda kuritarvitanud, aga ikkagi see on seal kuskil üleval olnud. Selline teema nagu raske lapsepõlv. Et raske lapsepõlv nagu õigustab mingisuguseid asju, mida muidu nagu õigeks pidada ei saaks. Materialistlik ja nii edasi, nii edasi. Ja nüüd me jõuame USA presidenti J.D. Vance juurde. J.D. Vance kasvas perekonnas, kus tema ema oli kolmandat korda abielus. Emaga oli siis see probleem, ta oli alkohoolik, põhimõtteliselt ka narkomaan. Kogu see kasvamine oli olnud väga keerukas ja J.D. Vance'i kohta on öeldud ja ta on ise ka korra nimetanud. Ta sisuliselt kannatas füüsilist nälga, aga ta oli muidugi tubli pois selles mõttes, et gümnaasiumi lõpupoole tähendab ta praktiliselt oli selline puhas cum laude õppija ja edasi läks ta siis, kuna tal muid rahalisi võimalusi ei olnud, läks ta siis USA merejalaväkke, kus ta siis teenis mingisuguse aja ja siis sealt edasi. Aga jällegi see teema tähendab raske lapsepõlv. Ma võin rääkida ühest raske lapsepõlve juhtumist, kus on täpselt vastupidine hoiak, kus kasvasid väga tublid inimesed. Meil tänaval oli üks pere, kus oli palju rahvast kõige vanemat, ma ei mäletanud. Siis poisi nimi oli Märt, siis oli üks oli Varmo, siis oli Raja ja siis oli Ivo. isa neil ei olnud, isa oli vist ka kinni läinud, pärast läks kinni ka kõige noorem Ivo, aga selle Varmu ja kõigi nendega me koos mängisime Tähtveres, siis tol korral me olime kõik sõbrad, kus juures, kui me ise kommi ostsime, siis me andsime ka poistele väravapoised jälle aitasid meil ühte või teist puust laevanikerdada või midagi, noh, nii me koos olime. Ja tulemus oli see, et neist kõigist kasvasid väga tublid inimesed. Ühesõnaga ma tahan öelda seda, et see kehv ja närune lapsepõlv ei ole universaalne õigustus. Ka väga närusest lapsepõlvest võivad tulla väga silmapaistvad inimesed.
Just.
Ja väga headest tingimustes võivad tulla väga halvad. No võibolla meie jaoks klassikaline näide on Maksim Gorki. No.
Ja mis sellesse Väntsi puutub, siis tema Müncheni kõne oli igatahes väga hea.
Ja.
Korralik jutlus 20 minutit, nii nagu klassikaline protestantlik jutlus on, kus juures kõne sisu oli ka väga hea selles mõttes, et detailide suhtes võib ju arvamus lahkneda. Aga see, kui Euroopa on tahtnud jutlustada tervele maailmale kogu aeg ja lakkamatult, siis tuleb ära kannatada, kui keegi tuleb ja siin midagi kõneleb ja väga mitmesugused inimesed on öelnud, et see kõne ikkagi raputas midagi ja kogu see süsteem raputamist kindlasti vajab. Kus juures minu meelest ka detailid, mis seal tuli, on läbimõtlemiskohad, kui palju rahvast vähe kuulatakse, mis küsimused, mis asjad tulevad Brüsselist otse ja nii edasi.
No sellega me oleme siin ringiga jõudnud või sinna, kust me pidime jõudma varem või hiljem, on see ikkagi käimas olev Ukraina sõda. No nüüd eks ole esimesed läbirääkimised käivad Saudi-Araabias, noh eks tulevik näitab, mille poole see asi läheb.
Nendest tuleb kohe rääkida, sest kui me järgmine kord kokku saame, on olukord muutunud.
No, väga ige. No ütleme siis niimoodi tähendab kõigepealt selleks, et lohutada inimesi, eks kõik ole nagu natuke kergelt pabinas ja ongi siuke vastik tunne, et kuidagi see meie suhted Ameerikaga no, on muide kus juures mitte meie, vaid teiste riikide, USA ja Eesti suhted on muide suurepärased, sellepärast, et Ameerika sõdurid on Eestis olemas. Donald Trump on muide rõhutanud eraldi Balti riike, et nemad on kõige tublimad, me on kõige suurema protsendi seal kaitsekulutusteks ja nii edas. Ja kui Trumpi käest küsiti, tähendab, et no vaad, kui peaks tulema mingisugune asi, noh, Balti riikide või Soome või Rootsi vastu siin kandis, et mis siis Ameerika teeb. Trump ütles selgelt, noh, mis küsimus on, et see on selge, et me oleme siin, nad muide ongi. Aga mis puudutab selles sõja, noh, võimalike lõpplahendusi, eks neid ole ju seal mitmesuguseid, tähendab, kas teha see vaherahu, teha püsiv rahu, teha see mööda praegust rindejoont või teha see niimoodi, et osa territooriumi antakse ühele või teisele poole tagasi ja nii edasi, siis siit kerkib üles küsimus võtta, aga mis Ameerika seal teeb. Ja Ameerika kohta võib öelda nüüd ühe väga lihtsa asja, mis peaks siis noh, meid lohutama ikka iga kandi peal. USA ei anna kunagi käest ära strateegiliselt tähtsat territooriumit. Seni ajani, kuni USA-le on Ukraina territoorium strateegiliselt oluline ja ta on oluline oma asukoha tõttu ja suhete tõttu, Trump saab ju väga hästi aru, et kui Venema täna ära lõpetab, ta tuleb kahe päeva pärast tagasi, kui õiget rahu ei sõlmita. Ja sellest järeldub, et me ei tea, mis moodi see Ukraina värk seal lõpuks välja kukub, aga seda varianti, et võib-olla nad vahetavad seal valitsuse ringi, võib-olla nad teevad seda, me ei tea seda veel.
Ei tea, jah.
Aga fakt on see, et Ameerika ei anna ühtegi oma strateegilist territooriumit ära, juhul kui, noh, on siin mingi teine strateegiline kaalutlus, noh, muster näide on Afganistan. Ega Trump ju ka ei öelnud, et Afganistanist ära minek oli vale. Ta ütles, et ära minemise viis oli vale. Et tähendab, ei olnud korralikult tagatud lennukid seal relvad ära toomised ja muudiseks. Ühesõnaga, et ära toomine oli käpardlik Joe Biden. Aga seda, et Ameerika nüüd lihtsalt külmalt annab selle territooriumi ära, seda pole ajaloos olnud välja arvatud üks koht, kus see oli Vietnami sõda. Aga Vietnami puhul seal oli küsimus natuke teistmoodi. See ei olnud Ameerika territoorium ja Ameerikale oluline territoorium, sest kõik need sadamad seal all ja nii edasi jäid Ameerikale alles. Ja kui see nii on, ja see on nii, ja ka Trump ei ole ju enesetapja, et ta nüüd annab ära strateegiliselt tähtsa ja olulise territooriumi, mis on muide suurem kui Poola, suurem kui Prantsusmaa nii edasi, ja kus Ameerikal on nii ütelda jalg sees või hakkab jalg sisse minema. Ja sellepärast ma arvan, et me ei peaks kartma selle sõja tulemusi. Ameeriklased ei anna Nad võivad Putinist rääkida mida tahes, aga ega see, ega nad kardavad seda värki ikka ka nii, et ei ole meil põhjust.
Ma ei oska öelda, mis meil lahti on, kas hirm on nii suur, aga ma seda kasti päris ei usu. Ma ei oska öelda, mis on, tõesti ei oska. Aga kust võetakse, et Venemaa alustab ründamist, Euroopa ründamist? Tähendab, mis asja see Venemaale kasu tooks, et oleks ainult kahju? Et venelane käitub üsna praktiliselt, pragmaatiliselt. Ja see, et ta nüüd meile kallale tuleb, seda rohkem on see tõenäosem, mida rohkem me karjume, sõimame, et Venemaa tükeldele tuleb. Ja ma ei saa sellest asjast aru, kuidas jälle matemaatikat geeniustele ei jõua kohale mõni asi. Ja ma räägin sellepärast nii, et ma ise olen nõrk matemaatikas. Et me käitume ju niimoodi, et meil on viisakus reeglid. Nagu ma asja ütlesin, näkku ei ütle, sest nii lähevad suhted sassi. See on ju ka poliitika tasadil. Venemaa peab tunnistama, et ta on agressor, aga see tähendab, et ta ei tule läbirääkust laua taha. Kui sa tahad suhelda, siis sa ei tohi näkku öelda. Ja kui pärast on midagi selgitada, siis seda selgitatakse ajaloost, takkajärgi, igat pidi niimoodi. Et nii või teisiti, kuna keegi Venemaad ei ründa, kolmandat maailma seda ei taha, siis järelikult on rahurääkimised, läbirääkimised. Siin ei ole mitte midagi Ameerikale ette heita minu meelest. Vastupidi, siin käituvad nemad tugevama põhjal seistes kui eurooplased, kes võivad ju rääkida ja pomme tuleb muudkui viia Ukrainasse. Miljardid tuleb sinna anda selleks, et venelane ikkagi kilomeetri järel peale tungiks. Et selles võttes ma ikkagi samat moodi mõtlen, et siin tuleb leida selle sõjale toimiv lahend võimalikult õiglane. Täiesti õiglaselt pole ükski sõda vist lõppenud veel.
Ja no siin on nüüd mõningad sellised arengud, millega tuleks nagu mingil määral arvestada. Esiteks me oleme teada saanud, et no NATO-s ja NATO peale ülemäära loota ei maksa. Ja mis moodi kujunevad NATO ja USA suhted, seda me põhimõtteliselt ka ei tea. Kuigi ja nagu ma ütlesin, Trump on öelnud, et tema jaoks on NATO selles mõttes ainult selles mõttes tähtis, et kaitsta Balti riike. No see on ikka enam vähem nüüd selline kindel lubadus. Aga mis asi on NATO? NATO on tegelikult, ütleme, kolm kirjutuslauda ühes kabinetis, mille taga istuvad kolm kindralid ja sellega on lugu lõppend. Midagi muud seal ju ei ole. Sellepärast nõnda nimetatud NATO sõjaväed nii edasi, need on kõik rahvusriikide omad. Tähendab, isegi kui me võtame kõik välismaalased, viime Eestist ära, on meil ikkagi NATO sõjavägi sees, sest Eesti kaitsevägi on NATO kaitsevägi. Nii et see on tegelikult... Ja võt, mis teeb selle asja, noh, nii kui sellukeseks hulluks on see, et võt, siis kui nüüd hakkab mingi jama tulema ja noh, oletame, et Rail Baltic veel ei sõida ja mis iganes, et kui jamaks läheb, siis läheb NATO irmus kaua aega enne, kui sealt üldse midagi tulema hakkab. Sellepärast, et noh, vaatame nüüd viimased 2-3 kuud, kui Trump ametis on, mida siis Euroopa teeb. Üks ümarlaud, siis on üks tippkohtumine, siis on üks kaitseministrite kohtumine, siis on see Ramsteini ümarlaud ja nii edasi. See on see, mida siis Euroopa teeb. See on reaalne panus. Ja siit nüüd tekibki küsimus, et kui nüüd peaks juhtuma, et venelane sealt hakkab tulema, kuigi see ütles, et põhjust ei ole, aga no venelased kunagi ei tea, mis sealt tuleb. NATO ei ole võimeline ennast mobiliseerima. Tähendab, meil on olemas ainult siis need ameeriklased, kes meil Tapal on, inglased ja prantsased, kes meil on Ämaris ja nüüd siis see ja ongi kõik. Ja seoses sellega on huvitav see, et on üles kerkinud esimest korda kogu ajalos üles küsimus Euroopa uue ühtse sõjaväe loomise järele. Tähendab, kus olekski üks sõjavägi, üks kindral, üks kindel asukoht ja nii edasi, kus ei ole mitte midagi vaja kokku leppida, kus sõjaväed lihtsalt on sõna otseses mõttes kokku lükatud. Idee pärineb türklastelt, kellele see Vene värk üldse ei meeldi seal Mustal merel ja kellega on õiendamist olnud ju sajandeid. Türgi ja Türgi ettepanek on siis Türgi, Ukraina, Prantsusmaa, Inglismaa, kõik. Ja see ongi see uus mini-NATO või mingisugune selline värk ja territoorium, mida kaitsta, on siis need samad riigid, Türgi ja kõik see, et ega Türgile see värk seal ka ei meeldi üldse. Siia siis kuuluksid juurde ka soovi korral, ka Soome, Poola. Mäletatavasti Soome talvesõda ja hakkas just nimelt sellest peale, et Soome ja Poola ei olnud nõus selle Balti alliansi kehtestamisega, mida Eesti püüdis saavutada Laidoner tolla ajal ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et see on mingil määral siukene, sisuliselt on see uus sõjaline allians, kus juures selle sõjalise alliansi auks, kui see peaks tulema, ma ei tea, tuleb tunnistada seda, et sinna hulka kuulub ka väga ja üliväga võitlusvõimeline armee. Nimelt, tänase seisuga ja seda tunnistab ka NATO, on Ukraina armee Euroopa kõige kõvem. Võib olla isegi sama kõva kui USA, sellepärast, et neil on lahingukogemus. Tähendab, nemad on sõjas olnud ja nemad teavad, kuidas sõdida. Võt see on nüüd nagu siuke suhteliselt uuem areng, mida seni ajani olnud ei ole. Jutt on olnud veel ka nende nimetatud Balti NATO-st, no see on siis puhtalt Soomest, Poolani ja kolm Balti riiki või need asjad. No sõnaga praegu käib see suur sehkendamine, mis oleks pidanud aset leidma juba 20-30 aastat tagasi, mida teha siis, kui juhtub, et Venema tungib kallal. Ma mäletan väga hästi seda ühte nõupidamist 91-92 Jeltsini juures ja see, selle nõupidamise sisu oli see, mis juhtub siis, kui Vene etteotsa astub hull inimene. Noh, teema oli igal juhul oli selline üle, aga ma kinnitan 92-93 keegi ei arvanud, et see reaalselt võimalik on. Nii et nii läks need asjadega.
No jah, see samane NATO, Türgi, Prantsusmaa, Inglismaa, Ukraina. Muidugi Ukraina vaed on praegu üks kõvemaid üldse maailmas ja selles suhtes olen ma küsinud sama, mida juhtumisi märksin, et Saksa uus kantsler Merz on küsinud kuskil lipsas läbi, et rahuvalve väed Ukrainas, mida need valvavad? Seal oli ju sõjavägi, mis suutis 3 aastat venelast pidurda. Küsimus on see, kuidas seda lõpetatakse nigu nii, millest Ukraina ei saa loobuda, on see, et ta, kui venelane nõuab, et mitte relvastuda või midagi sellist, sellest ei saa Ukraina kindlasti loobuda, on selge. Aga see, et leppida mingil viisil piir kokku viia sõjaväed piiri äärest ära ja eeldada, et kumbki pool ikkagi relvastub nii palju, kui tema tahab, siis mida teevad seal mingid Euroopa väed, mida nad lisaks juurde annavad, et ma ei ole sellest aru saanud, Ukrainal on võimas vägi. Aga teine asi muidugi see, mis puudutab nüüd koostööd Euroopas, siis vaat seda ma ei usu seni, kui ma selles suhtes midagi tajuma hakkan. Euroopa koosneb erinevatest riikidest ja mina oma sõpra Karl Marxi pean ikka kogu aeg kritiseerima, ma püüan edaspidi pidurit panna. Tähendab, majandus ei ole niisugune põhi. Majandus annab ressursid, aga see, kuidas sa kasutad, see otsustab lõppude lõpuks. Ja maailmast aru saamine on eri riikidel, eri rahvastel ikkagi erinev. Ja siin teha kokku nii nagu Ühendriigid, seda ei ole õnnestunud ja mitte ühtegi märki pole selleks, et niisugune seda tüüpi föderaalne Euroopa ühtsust õnnestuks. Ja veel üks asi, mis puudutab sõda Venemaaga. Kõik räägivad kõik asju välja, mida üldse ei peaks rääkima. Räägivad Venema põlvili surumisest, räägivad Venema tükeldamisest, räägivad sellest, mis moodi Vene impeerium tuleb hävitada. Üks juttu üldse ei tohiks rääkida, mina räägin ka vastupidi. Aga mis on, kui ühel päeval meie oleme õudsalt hambuni relvastatud, tohutu võimas Eesti sõjavägi on igal pool piiridel. Ja meie vastas Venema pool seisab, noh nii, parajalt normaalselt relvastatud Vene vägi kah hästi, nii nagu meilgi võibolla natukene viletsameni, aga kogu koosseisus 150 korda, 200 korda suurem kui meie vägi. Mis sealt tagajärjeks on? Tagajärjeks on see, et Eesti pühitakse maapinna. Ja küsimus on selles, et siin nägin mul ja Arnold Rüütlist meelde üks asi. Küllap on ka teised seda rääkinud, et Eesti iseseisvust hoitakse poliitiliste vahenditega ja nii on ka, meid ei hoia sõjavägi eelkõige, vaid hoiab korralik diplomaatia ja sõjavägi peab ka olema ja selle teenistuses mitte vastupidi.
No praegu jälle keset õiget kohta jääb saade pooleli sellepärast, et praegu on läbi.
No keskelt saab midagi lühendada.
Jah, kuule, me võime rääkida ka niimoodi, et keegi ei kuule. Ütleme niimoodi, et meie oleme kõvad rääkijad ja väga viletsad kuulajad. Stuudios olid Arne Hiob ja Igor Gräzin ja järgmine kord siis kuskil ligikaudu 6 aja pärast siis jälle. Aitäh!
Ühiskonna peegel.
Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль безликие. Вы огромные, мы великие.
Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами. Даже сводными. Вы себя крестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, жаль, безликие, вы огромные. Взрослели и стали смелыми. Все у снайпера.